Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela likambo litali fontanelle tope miku ya pete pete oyo bana bazalaka na yango na mutu soki babotami. Docteur Aurien Minimbu, moko ya ba minganga na clinique universitaire na service ya pédiatrie azali koyebisa biso eloko nini pe koki kosala ete mutu ya bana na katikati wana ezala pete tolanda.
Na état normal, peu moins sur la bande mingi et copie cocota. Alors, pour la mini et vimbi et moi, Nazali à Colela, sauf pour la mini coti, pour la Ezalina Moussi, sans mon coup, mais Maramakila et les caca juste, c'est la fontanelle ou à l'Iboso. Et moi, je sais la question, mon Nazana, quand Nazali Colela Makas, Makila et Jolie Kambanguna et Sikawana, et que c'est la fontanelle et Bimaya moi ou Vimba. Soki azali pe ya kofanda, makili eza ya mwa kokita eleki mwa mingi te na mosisa wana, fontanelle ekozala ya kokota. Donc na wana so tomoni bongo mwana azali na likambo te, baboti tobanga te. Me tozali pe na batango mosusu tomona ke fontanelle ezali susu na etat nango ya normal te. Oza na mwana oyo azali kafazon malade, mwana azali kosala bafievre. Osimbi na liboso ya fontanelle na liso ya antérieur tomoni ke ezali ya kovimba vraiment makasi. Osimbi yango ezobeta makasi, ezali ya kovimba. Alors wana esengeli tomema mwana na lombango na hôpital po ezali elembo ya mamalade misusu ya kasi. Tokoko pesa exemple ndakisa ya meningite par exemple, mwana oyo azali na meningite tomona so azana mwana moke fontanelle nani kangama ete nde oyo aliboso na baki ti avant 3 ans ekoki pe kovimba bongo. Alors ezali elembo ekolakisa biso te mwana oyo aza na probleme, baminganga bakosala ba examen koluka koyeba nini mwana azali kobela. Me mingimingi nde natangi parmi bamaladi oyo esalake fontanelle ya liboso ya mwana ekoka bon kovimba, tozali na meningite. Me apart meningite tozali pe na bacomplication misusu ya maladi oyo etali ti avo na ndenge ya kati tobengaka na lopoto hydrocéphalie. Donc soki mai etondi pe mingi na kati ya servo ya mwana ekosalaki na nivo wana ya fontanelle na biso ya liboso evimba. Donc wana ezali bamaladi ya mibale oyo tozoki kotanga ya motuya vraiment oyo fontanelle na biso ya liboso elakisaka ntango ezali ya kovimba. Kati ya pa kovimba tozali pe na ntango oyo fontanelle wana ya liboso ezali ya kokota. Soko tie mosapi na yo ozomona vraiment neti mwa lidusu moko esalami wana na motu ya mwana. Alors wana pe soki mwana azali malade par exemple mwana oyo azosanza mingi azosala diare fontanelle na ye soko simbi yango maman papa omoni tozali ya kokota makasi wana kozala na bukeli makasi omema mwana na lombango na lhopital engolakisa ke mwana akomi kozala deshidrate. Pondi na lobi mosisa wana elekaka na se ezoleka na mai soki mwana aza deshidrate engolakisa na mai na makila ekiti na kati ya mosisa wana yango esalaki fontanelle wana ekomaa mwa lidusu esali neti mwa kokota. Donc me deshidratation eyaka kaka na fontanelle yango moko te. Tozali pe na bilembo misusu ekolakisa ke mwana oyo aza deshidrate neti misu, mwana oyo aza deshidrate misu ekokota, omona mwana azosuba susu mingi te, mwana azolela mai ya miso ezobima te. Donc soki oza na fontanelle ya mwana ekoti oza na bilembo wana mosusu, alors ekoka bon kosalisa biso komema mwana na lombango na lhopital mpona bakoka bongo koprendre ye en charge. Alors moko ya esaleli pe eloko ekoki osalisa biso fontanelle tokoki comme role tokoki kobakisa lokola eza espace oyo ezopesa biso neti nzela ya kokota na servo ya mwana po eza espace oyo entre mikuwa tokoki koaccede facilement na servo ya mwana ekosalisa biso pe na kosala examen mpona kotala eta ya servo ya mwana sans passer par mikuwa oyo ekoki kobloke.
Matondo mingi Dr. Aurien Minimbu, matondo pe na bino banson ba ebolanda kabiso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na lola kala Amerika Fatuma Kalala Alimasi tokuteni mokolo mwalo.